Like all good parents, my own parents,
kama wazazi wote wazuri walikuwa na hamu ya maisha bora kwa familia yangu. Baba yangu hakuwa mshiriki kwa sababu ya hali zisizo za kawaida. Wakati huo wazazi wangu walitambua kwa makaka na dada zangu na mimi tulifaa kuondoka katika kisiwa chetu cha Samoa ya Amerika Pacific ya Kusini na kusafiri hadi Amerika ili tuende shule. Uamuzi wa kutenganishwa sisi ulikuwa mgumu kwa wazazi wangu na hasa mama yangu. Walijua kuwa kulikuwa na changamoto zisizojulikana tulipokwenda katikiza mazingira magumu. Hata hivyo, kwa imani na azimio tulisonga mbele katika mpango wetu. Kwa sababu ya kuelewa kama utakatifu wa siku za mwisho, mama yangu alikuwa anafahamu kanuni ya msingi ya kufunga. Wazazi wangu wote walihisi kwamba tunahitaji baraka kutoka za Baba yetu wa mbinguni kwa watoto wao. Kwa roho hiyo walitenga siku kila wiki ya kuomba na kufunga kwa ajili yetu. Ono nao lilikuwa ni kutayarisha watoto wao katika maisha bora. Walitenda juu ya hilo ono na walitumia imani hiyo kwa kutafuta baraka za Bwana. Kupitia mfungo na maombi walipokea hakikisho, faraja na amani kwamba wote yatakuwa mema. Tunawezaje kufanya hilo changamoto, kupokea ono hilo sahihi kufanya mambo ambayo yatatupeleka karibu na Mwokozi wetu? Tukiongelea ono hilo katika kitabu cha Mithali kinatufundisha kweli hiyo. Pasipo na maono, watu huacha kujifunza. Kama tutastawi badala ya kuangamia, ni sharti tupate ono letu wenyewe kama Mwokozi alivyotuona sisi. Mwokozi aliona zaidi katika wale wavuvi wa nyenyekevu ambao Yesu aliwaita na kufanya wamfuate. Yeye aliona ono la kale na aliona kuwa alijua wema na uwezo wao na aliamua kuwaita. Hawakuwa na uzoefu hapo mwanzoni, lakini walipomfuata wakawa na mfano wake. Walihisi mafundisho yake na kuwa wafuasi wake. Kulikuwa na wakati ambapo kati ya wafuasi wake walimtoroka kwa sababu ya mambo ambayo walisikia na kuwa magumu kwao. Walijua kwamba wengine pia wangeweza kutoroka. Yesu aliuliza wale 12, "Je, nanyi pia mtaondoka?" Petro akajibu kwa njia alipokumbuka yale Yesu alivyobadili maisha yao. Wapi tunaweza kwenda? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Kwa hilo ono, wale wafuasi waamini na walijitolea waliweza kufanya mambo magumu waliposafiri kuhubiri injili na kuendeleza kanisa baada ya Mwokozi kuondoka. Hatimaye wengine nao walifanya dhabihu muhimu kwa shuhuda zao. Kuna mifano mingi katika maandiko na wale walioshika ono la injili na wakaenda kutenda juu ya hilo. Nabii Alma alipata hilo ono wakati alipomsikia binadamu akifunza kwa ujasiri kushuhudia mbele ya mfalme Nuhu. Alitenda juu ya mafundisho ya binadamu na akaendelea kufunza mambo yaliyokuwa ya alijifunza na kuwabatiza wengi ambao waliamini maneno haya. Alipokuwa akitezwa na watakatifu wa zamani, Mtume Paulo aliongoka katika barabara kwenda Damascus na kisha kutenda juu ya mafundisho ya ushuhuda wa Kristo. Katika siku zetu, wavulana na wasichana na wengi wa wazee wanaitwa na manabii wa Mungu kuhudumu mission kwa imani na ujasiri. Wanaacha nyumba zao na kila kitu ambacho ni cha kawaida kwa sababu ya imani yao, na kwa wema wa wingi wanaweza kufanya kazi kama wamishonari. Wanapotenda hivyo juu ya ono la kuhudumu, wanabariki maisha ya wengi, na katika mfanyiko huu wanabadilisha maisha yao. Katika mkutano uliopita, Rais Monson alitushukuru sisi kwa huduma tunaotoa miongoni mwetu na kutukumbusha majukumu yetu ya kuwa mikononi mwa Mungu katika kubariki watoto wake hapa duniani. Utimilisho wa amri hiyo umekuwa wa kupendeza kwa washiriki wa kanisa. Kabla ya Mwokozi kuondoka, kwa kuwafahamu kwamba tunahitaji usaidizi, yeye alisema sitoacha ninyi yatima. Yeye aliwafundisha wanafunzi wake, lakini huyu msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote. Hata hivyo, yule Roho Mtakatifu ambaye atatupa nguvu na kututia motisha kufanya vitu ambavyo Mwokozi na nabii wetu wa siku wametufundisha. Tunapotenda juu ya mafundisho ya viongozi wetu, tunapopata uelewa wa kina kuhusu ono la Mwokozi wetu. Katika mkutano mkuu huu, tumepokea ushauri wa maoni kutoka katika manabii na mitume. Tujifunze mafundisho na kutafakari katika mioyo. Roho Mtakatifu anatusaidia kushika ono na mafundisho katika maisha yetu. Kwa hilo ono, tumieni imani yenu katika kutenda juu ya ushauri wetu. Pekua na wachunguze maandiko katika akili kupokea nuru zaidi ya elimu, zaidi ya ujumbe wao kwetu. Yatafakari katika mioyo yenu na mkubali wapatie mwongozo. Kisha tenda juu ya maono hayo. Tunapojifunza katika mafamilia, tunatenda tunapofunga na kuomba. Alma aliongea kuhusu mfungo wa kuomba kama njia ya kupokea na uhakiki wakati aliposema, nimefunga na kusali siku nyingi ili nijue vitu hivi mimi mwenyewe. Sisi pia tunaweza kujua na kukabiliana na changamoto za maisha yetu kupitia kufunga na maombi. Tunapata uzoefu wa mambo magumu katika maisha yetu ambapo wakati mwingine unaweza kufifia onoimi, na tunapofanya tunakuwa na shughuli nyingi na kwamba kila mara tunahisi kuelemewa na kutokuwa na kufanya kazi. Ingawa kila mmoja wetu ni tofauti, na sema kwa unyenyekevu kwamba ni sharti tulenge honyo la Mwokozi katika mafundisho yake. Aliona nini katika Petro, Yakobo na Yohana wale mitume wake wakati alipowakaribisha wamfuate? Kama wao Mwokozi anaono na kwamba sisi tunaweza kuwa, itachukua imani hiyo ili ujasiri huo ambao mitume kwa waliongea ili inaweza kutupatia furaha katika maisha yetu. Tunapojifunza kuhusu maisha Mwokozi, tunamuona yeye miongoni mwetu akiomba, akitufundisha na kuponya. Tunapofuata mfano wake na kufanya mambo aliona kuyafanya, tunaanza kuona ono lake na kuweza kuwa mtabarikiwa na maono kupitia usaidizi wa Roho Mtakatifu tunapozidi kufanya mema. Mabadiliko huanza kuja na yanaleta mpangilio tofauti katika maisha yetu ambayo yatabariki familia zetu. Wakati wa huduma yake miongoni mwa wanefai, Mwokozi aliuliza, kwa kuwa mnapaswa kuwa watu aina gani? Amin nawaambia, hata vile hivyo sisi tunahitaji usaidizi wake ili tuwe kama yeye ambaye ametuonesha njia. Kwa hivyo ombeni mtapokea, bisheni na mtafunguliwa. Kwani kila yule ambaye hupokea na kila yule ambaye hubisha ufunguliwa. Najua ninapopata ono juu yetu wenyewe kama Mwokozi anavyotuona, kutenda juu ya ono hilo, maisha yetu yatabarikiwa kwa njia isiyotarajiwa. Kwa sababu ya ono la wazazi wangu, sio tu maisha yangu yalibarikiwa kwa uzoefu wa elimu, bali niliwekwa katika hali ambayo nilipata na kukubali injili. Cha muhimu zaidi ni kujifunza umuhimu wa wazazi wema na waaminifu. Kwa ufupi, maisha yangu yalibadilika milele. Kama vile ono la wazazi wangu la kufunga na kuomba kwa ustawi wa watoto wao, na vile ono la mitume na wa mapema walivyopokea kufuata Mwokozi, ono hilo hilo lipo utia moyo na ustawi sisi tuendelee. Kina kaka na kina dada, sisi ni watu walio na historia ya ono na imani ya ujasiri wa kutenda. Tazama pale tunapotoka na baraka tunazopokea. Amini kwamba yeye anaweza kukubariki na ono katika maisha yako na ujasiri wa kutenda. Natoa ushuhuda wangu juu ya Mwokozi na hamu yake ya sisi kurudi kwake. Ili kufanya hivyo ni sharti tuwe na imani ya kutenda, kumfuata yeye na kuwa kama yeye. Katika nyakati tofauti za maisha yetu, yeye huona mkono wake na kutualika, jitieni nila yangu, mjifunze kutoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kama vile Mwokozi alivyoona uwezo mkuu katika wafuasi wake wale wa mapema, yeye pia aliona hivyo hivyo katika sisi. Na tujifunze wenyewe kama Mwokozi anavyotuona sisi. Naomba kwamba tutapata ono hilo kwa imani na ujasiri wa kutenda katika jina la Yesu. Amen.